Ahojte priatelia, počúvate a pozeráte Chcem viac podcast. Moje meno je Martin Vigláš a týmto podcastom uzatvárame sériu podcastov o líderstve. Dobrý líder komunikuje, pozbudzuje, buduje tým a dnes sa spolu s Ondrejom Kolárovským budeme rozprávať o tom, prečo dobrý líder aj dôveruje. Takže vítaj Ondrej, ahoj.
Ahoj Martin.
Prečo je dôvera dôležitá?
No, dôvera je dôležitá, pretože bez dôvery v podstate nič nefunguje. Keď si zoberieme či už vzťahy v rodine, manželstvo nemôže fungovať bez dôvery, rodina nemôže fungovať bez dôvery. Keď si vezmeš hociakú komunitu alebo organizáciu, firmu, hociaké sféry, ak nefunguje nejaká elementárna dôvera medzi ľuďmi, tak vlastne nefungujú vzťahy. A keď nefungujú vzťahy, tak nefunguje vlastne nič. Ani biznis nemôže fungovať. Všade musí byť nejaká základná elementárna dôvera, aby veci mohli fungovať.
A ako sa prejavuje nedôvera?
Nedôvera sa prejavuje, rôznym spôsobom sa môže prejavovať, ale keď sa bavíme, povedzme, v kontexte nejakej organizácie alebo spoločenstva, cirkvi, tak nedôvera sa môže prejavovať tak, že príliš prehnaná kontrola, že vedúci príliš kontroluje veci, o všetkom chce alebo musí vedieť, musí mať posledné slovo vždy vo všetkom. Diskusia je v podstate jednosmerná, hej, nejaká spätná väzba alebo spoločné riešenie ciest, riešení pre problémov neexistuje alebo je veľmi minimálna. Mikromanagement, hej, že všetko proste musí vedúci riadiť, ťahať za nitky alebo proste o všetkom rozhodovať. Toto sú také prejavy nedôvery. Nefunguje tam nejaké delegovanie, hej, že by ďalší mali nejakú zodpovednosť alebo nejaký podiel.
Jasné. A teda, ako sa prejavuje dôvera?
No, mohli by sme to akože všetko nejak
otočiť,
ale predsa by som to rozviedol. Veľmi silná myšlienka je, keď som si uvedomil, že dôvera sa prejavuje v tom, že druhému nezverujeme len nejaké úlohy, ale aj zodpovednosť. Hej. Že je, aj keď máš nejakú úlohu, že ti niekto dá nejakú úlohu, máš nejakú mieru zodpovednosti, ale keď ti niekto deleguje zodpovednosť za nejakú väčšiu vec, alebo za nejaký celý projekt, alebo za nejakú rolu zastávaš, tak vlastne máš oveľa väčšiu mieru zodpovednosti, ale tým aj oveľa viac rastieš. Keď sa bavíme, že delegovanie úloh alebo projektov je prejav dôvery, tak by sme si mali uvedomiť, že to nie je len v tej nejakej malej miere, že ja zadávam tebe úlohy a ty len vykonávaš tie úlohy, ale že vlastne vtedy rastieme, keď ti dokážem zveriť nielen úlohu, ale aj zodpovednosť. Teda v nejakej väčšej miere. Lebo takto vlastne vychovávame lídrov. A to je pre mňa akože skvelá vec, keď sa posunieme od toho, že len druhí sú vykonávateľia mojich úloh, ale že im zverím naozaj nejakú oblasť, ktoré majú plnú zodpovednosť a autonómiu. Samozrejme, to neznamená, že nie je nejaké zúčtovanie alebo vykazateľnosť za danú vec, ale je to oveľa väčší prejav dôvery.
A ako vyzerá to takéto delegovanie? Že aký je postup? Ako keď predstav si, že mám nejaké zodpovednosti, že čo by som mal urobiť, keď to chcem oddelegovať na niekoho iného?
Hej. Ja by som povedal, že sú také, alebo taká zjednodušená schéma môže byť, že najprv delegujem nejaké úlohy, jednotlivé úlohy. Na svojom príklade môžem povedať, že keď som bol nejaký dorastenec alebo čo, tak som dostal za úlohu si pripraviť biblický úvod, ne? Nejaké 2-3 zmysluplné vety povedať k nejakému veršiku a potom povedať, tak sa pomodlíme, hej? A prípadne určiť, kto ukončí modlitby. Hej? Takže to bola taká maličká úloha. No a dnes som v pozícii, že som pozývaný ako rečník, neviem, na konferencie, vediem semináre, nejaké tréningy. Či to oveľa väčšia miera zodpovednosti, ale by tým začiatkom by to nebolo. Čiže na začiatku je to nejaká úloha, že zverujem, potom súbor úloh, môžem povedať, že to je nejaký projekt, čiže ďalší stupeň, že zverujem nejaký projekt druhému, že mu v tom dôverujem, že celý projekt dotiahne. A potom tá väčšia miera je, že zodpovednosť vyslovene za nejakú väčšiu oblasť. Takže to sú také tri, zjednodušenie, také tri stupne dôvery. Mm-hmm.
Dobre. Mám takú otázku. Aké sú dôvody, že prečo lídri nedôverujú svojim spolupracovníkom alebo kolegom?
No, to je veľmi dobrá otázka, lebo niektoré tie dôvody sú svojím spôsobom oprávnené alebo môžu vyzerať ako oprávnené. Napríklad, ten druhý to neurobí tak dobre ako ja. Mm-hmm. A môže to byť pravda, naozaj, že keď niekoho poverím, kto je len nováčik alebo nový v nejakej úlohe, tak ju prirodzene nemusí spočiatku robiť tak dobre ako ja. Takže to môže byť jeden dôvod. Zaujímavé, že John Maxwell na to hovorí, že keď ten druhý dokáže urobiť danú úlohu na 80% môjho výkonu, tak už je to dostačujúce, aby som mu to naplno zveril. A dokonca on hovorí, že v niektorých prípadoch by kľudne pristal aj na 50%. Hej. A to je taká zaujímavá vec, že vlastne na začiatku ide ako keby o znižení, nie že ako keby, je tam nejaká znižená kvalita v krátkodobom horizonte a v dlhodobom horizonte, keďže dávam priestor, aby druhí ľudia rastli, tak tá kvalita sa zvyšuje nielen ako nejak jednotlivo, ale vlastne aj celá tá sila, alebo pôsobnosť celej organizácie sa vlastne znásobuje. Takže z dlhodobého hľadiska to má obrovský význam, hoci v tom krátkodobom horizonte to môže vyzerať ako, že znižujeme kvalitu. Hej. No. Zase ten dôvod, prečo nechcem druhému, alebo mám zábrany delegovať, alebo nikto to tak dobre neurobi ako ja, tak tam môže byť aj také úplne hlúpe motivy, že proste som príliš pyšný, hej, že však nikto to tak dobre neurobi ako ja, alebo ja som ten skvelý.
Už ma nebudú chcieť, už ma nebudú potrebovať.
Presne, to ináč veľmi vážna obava môže byť, že keď dám priestor druhým, tak oni môžu vyniknúť a môžu sa v nejakej oblasti ukázať, že sú lepší ako som ja. A to je akože, nie že obava, ale to sa reálne môže stať, a však vďaka Bohu za to, že sú tu ďalší ľudia, ktorí sú obdarovaní Pánom Bohom, majú svoje dary, môžu ich rozvíjať a môžu rásť. Ak sú tie vzťahy zdravé, tak ma to nemôže ohrozovať. Naopak, ja som vďačný sám ľuďom, ktorí mi prejavili dôveru a dovolili mi rásť. Netrúfam si povedať, že som lepší ako oni, ale jednoducho tým, že mi druhí ľudia vytvorili priestor v živote a že mi prejavili dôveru, že som mohol najprv preberať nejaké úlohy, potom možno projekty, potom väčšiu zodpovednosť, tak vďaka tomu som tým, čím som, a teda vďaka tomu rastiem. No ale ešte by som povedal nejaké tie dôvody, že áno, niektorí ľudia môžu mať, môžu svoju dôležitosť a svoj význam odvíjať od moci a kontroly, ktorú majú. Hej. Teda, keď delegujem veci, zbavujem sa kontroly a tým pádom sa môžem cítiť ohrozený, zbytočný a podobne. Čiže to sú také negatívne nejaké dôvody. A ešte by som povedal, keďže my fungujeme aj v cirkevnom kontexte, že nesprávna teológia môže byť. Hej. Ale aj keď mám obavu, alebo také moje podozrenie je, že tá nesprávna teológia je skôr ako keby, že si ňou racionalizujeme svoje nejaké iné nesprávne motívy. Hej. Že si teologicky zdôvodníme, prečo nedelegujeme, prečo sme možno príliš hierarchicky, lebo v armáde takej, alebo v starej zmluve sme videli taký nejaký veľmi silný princíp nejakej pyramídy, že hore je úplná kontrola a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme do novej zmluvy, tak to funguje trošku inak. A aj vôbec tie modely fungovania, líderstva, vedenia druhých nie je len jeden správny model. Hej. Napríklad pán Ježiš nám ukázal vlastne, že on viedol cez službu. Hej, nieraz. Takže asi tak by som povedal, tie negatívne asi sme spomenuli viaceré, ktorými sa môžeme stretnúť v praxi.
Ináč ja rozmýšľam, lebo som počul jeden taký model delegovania a tiež sa mi celkom páčilo, že vlastne keď máš nejakú úlohu, ktorú chceš oddelegovať, že najprv ju robíš s tým druhým človekom a on ťa pozoruje, potom vlastne odovzdávaš to ako keby jemu a ty ho pozoruješ a na konci to skončí tak, že vlastne už je to komplet jemu odovzdané a ty už len si z diaľky a občas môžeš skontrolovať.
Toto nazývame ako učeníctvo napríklad. A ja som niečo podobné zažil, keď som začínal ako učiteľ na škole. Že keď si nový učiteľ, prídeš do praxe a si naozaj začínajúci učiteľ, tak dostaneš ako keby uvádzajúceho učiteľa, ktorý ti najprv vysvetlí teoreticky nejaké veci, potom ide s tebou na hodinu, ty odučíš hodinu, potom zase ty chodíš na jeho hodiny, aby si nejak napozeral, že ako sa môže učiť, ako on učí, povedzme, dáva ti spätnú väzbu, rozoberáte to. Čiže je to nejaký podobný princíp a tam, kde toto funguje, že ten starší, skúsenejší nejakým spôsobom zaúča toho mladšieho, sprevádza a dáva mu konštruktívnu spätnú väzbu, tak ten človek môže rásť.
Ondrej, aké sú dôsledky alebo rizika toho, ak nedelegujeme, ak nie sme ochotní zveriť druhým zodpovednosť? Čo sa môže stať?
No, tak môže sa stať veľa. Na začiatku sa môže zdať, že sa nič nedeje. A z dlhodobého hľadiska takýto spôsob vedenia je vlastne brzdou pre rast organizácie alebo spoločenstva. Pretože každý jednotlivec máme nejaké obmedzené limity, aj spôsobnosti, zručnosti, talentov, ktoré mám, ale aj kapacitu časovú alebo nejakú sociálnu, že s koľkými ľuďmi môžem mať vzťahy a podobne. Čiže ak ja nie som ochotný delegovať, tak organizácia môže rásť pod môjim vedením len do istej miery. Lebo ja proste už nemám kapacitu, jednoducho fyzikálne, fyzické, akokoľvek, nie je to možné ďalej rozširovať. Čiže ak chcem, aby organizácia naplňala poslanie, a to poslanie je veľké, tak musím sa učiť delegovať. Čiže riziko nedelegovania alebo práve nedôvery voči druhým je to, že organizácia nerastie. Ďalšie vážne dôvody sú, že keď ľudia cítia, ktorých vediem, že im nedôverujem, že nie som im ochotný zveriť nejaké úlohy, projekty, zodpovednosti, tak vlastne tí kreatívni ľudia odchádzajú, pretože sa cítia byť dusení, ako keby pod pokrievkou, nie sú podporované inovácie, čiže organizácia ako keby nedrží krok alebo tempo s ostatnými. Čiže ľudia odchádzajú, sú demotivovaní, frustrovaní. Zostávajú tí, ktorí sú povedzme netvoriví, ktorí naozaj im stačí len ako nejak povedať, že toto rob alebo nerob nič a sa bez. Čiže vlastne je to celkový úpadok toho spoločenstva alebo organizácie, ak sa nenaučíme delegovať a dávať priestor ďalším. Takže...
Jasné, a v podstate aj mrháš svojim potenciálom a svojim šancou ano, zasiahnuť viac ľudí. Ako keby
áno, áno. A organizácia vlastne rád. Potom sa zaoberáš viac sám sebou a organizácia prestáva naplňať svoje poslanie. Hej. Čiže nie je to len o tom, že ja som šikovný, ja som zručný a organizácia narastie do takejto miery a je to dobré. Nie, ono to dlhodobo zase bude upadávať, lebo tí tvoriví, tí iniciatívni ľudia budú odchádzať, alebo nebudú vôbec priťahovaní, nebudú chcieť fungovať v takejto organizácii.
A sú tieto princípy aplikovateľné len čisto tak akože v organizáciách alebo v takýchto, alebo dá sa to aplikovať aj v rodine napríklad?
Určite, lebo ja som teraz myslel, že otázku budeš chcieť niekde inde, lebo ja som sa pohyboval v školskom prostredí, v cirkevnom prostredí, v neziskovkách, takže tam všade viem, že toto funguje a keďže mnoho múdrosti k tomu je z oblasti biznisu, takže aj tam to funguje. A keď sa pýtaš priamo na rodinu, tak určite, lebo tak sa máš malé deti a vidíš, že ako to dieťa rastie, tak mu dávaš väčšiu mieru slobody, väčšiu mieru zodpovednosti, zveruješ najprv nejaké malé úlohy, upraci veci alebo odnes tanier do dresu kuchynského, hej. Neskôr už vyberáš z umývačky alebo nakladáš do umývačky, vysávaš a tak ďalej. Čiže dávaš väčší priestor a potom, ako to dieťa rastie, tak tiež väčšiu mieru zodpovednosti to dieťa má preberať. Lebo ako môže byť pripravené na dospelý život, ak takto nerastie.
Jasné, dobre. Bavíme sa o dôvere, o delegovaní, ale ako môže byť človek dôveryhodným lídrom?
Takže to trošku otáčaš tú otázku.
Je to trošku áno, inak.
Áno, že jedna vec je, že líder dôveruje tým, ktorých vedie, ale teda aj ako ja, ako líder, môžem byť dôveryhodný a presne ak, no tak by som povedal, že zjednodušená nejaká formula je, že ak chceš, aby ti druhí dôverovali, dôveruj ty im. Čiže ak prejavíš dôveru, budeš aj požívať dôveru. Samozrejme, nie je to matematika, že sa to dá nejak vyjadriť nejak presne exaktne, že dám 100%, dostanem 100% alebo tak nejak, ale v zásade to funguje, že ak ty budeš nedôverovať druhým, a druhí ľudia to budú cítiť, že im nedôveruješ, tak aj oni nebudú mať dôveru voči tebe, voči tvojim rozhodnutiam a podobne. Čiže ako byť dôveryhodným lídrom, súlad medzi slovami a činmi. Nie vždy sa nám podarí možno dodržať alebo naplniť to, čo sme sľúbili, tak potom nasleduje to, že vedieť si priznať chybu. Mhm. Čiže byť naozaj, byť charakterom v tých veciach, čo robím, snažiť sa, aby bol súlad medzi slovami a činmi a vedieť si priznať chybu. Toto všetko buduje dôveru. Aj to, hovorí sa tomu, že integrita, že máš nejakú integritu charakteru ako človek. A tiež autentickosť. To sú teraz také pojmy, ktoré fičia, ale proste, že si sám sebou. Že ľudia vidia, že sa nehráš na niečo iné ako si. Aj, ale že si poctivý a úprimný nielen v tom dobrom, ale možno aj v tom zlom. Samozrejme, je to... Má to aj isté rizika a v rôznych kontextoch tá miera možno otvorenosti alebo tých vzťahov, nedá sa to nejak paušálne povedať, alebo možno iná je kultúra v nejakej firme, v nejakej takejto organizácii, ktorá je orientovaná na výkon. Zase nejaký iný kontext je, keď si vedúci mládeže a tak ďalej. Čiže...
Jasné, ale ja si myslím, že možno mnohí lídri majú presne takú tú otázku v sebe, že nakoľko môžem byť autentický a skutočný, alebo keď ukážem svoju slabosť, tak nebudem používať tú autoritu. Vlastne ako keby som stratil tú dôveru. Že si povedia, tak on je taký.
No, sú veci, ktoré môžeš ako líder zakryť a možno nie všetky tvoje chyby sa prejavia. ale zase nemyslíme si, druhí ľudia obyčajne vedia alebo vidia tvoje chyby lepšie, ako ich vidíš ty sám a vidia ich skôr. Hej. Čiže ako náhle sa, a ešte ak zistia, že ty sa to snažíš ako nejak zahrať, a tak vlastne úplne strácaš. Jasné, že formálne, ak máš nejakú pozíciu mocenskú, že si manažer vo firme alebo čo, tak oni ťa musia poslúchať, hej, lebo ak by nie, tak majú už dôsledky. Ale či tam je naozaj skutočná nejaká dôvera, a či majú k tebe dôveru ako k lídrovi, tak to je druhá vec. Hej. Ale keď sa bavíme v kontexte cirkvi, tak tam musí byť dôvera, alebo keď sa bavíme v takých nejakých barmáde alebo čo, tak tam ak si vojaci nedôverujú, tam si musia proste, tam ide o život, tam si musia naplno dôverovať, že sa môžem spoľahnúť na toho, že keď držíš tú pozíciu, tak ju držíš a neuhneš, robíš všetko preto, aby si mi kryl chrbát, a platí to aj opačne. Čiže v niektorých veciach to môžeme ako keby sa snažiť oklamať alebo nejak si zľahčiť, lebo ako keby nejde o život. No v skutočnosti z dlhodobého hľadiska vždy ide o život, len tie dôsledky sa neprejavia celkom vždy. Takže keď to zhrnú, dôveruj, potom budeš dôveryhodný, buď opravdový, tvoje skutky a slova nech sú v súlade, buď charakter jednoducho. A aj nauč sa priznať chybu. Mm-hmm.
Niečo pozitívne na záver, Ondrej.
Fú, toto nebolo pozitívne. Tak ja by som asi pozitívne, možno to, čo som už naznačil aj niekde na začiatku tohto podcastu, že to, kým som, keď pozriem na svoj život, kým som bol nejak na začiatku, alebo tak, že by som nebol určite tým, kým som, vďaka Pánu Bohu, jeho milosti, ale aj vďaka mnohým ľuďom, ktorých si Pán Boh použil, že mi prejavili dôveru, že mi zverovali nejaké úlohy na začiatku, čo som povedal. A v skutočnosti vlastne ako otázka dôvery je niečo veľmi evanjeliové, že nás Pán Boh volá k tomu, aby sme mu verili, aby sme mu dôverovali, ale vlastne Pán Boh prejavil aj obrovskú dôveru nám, že nám nechal zodpovednosť, že nám dal slobodu robiť aj chyby, a zároveň dal Pán Ježiš, aby nás vrátil naspäť k sebe. Takže pre mňa ako kresťana je táto rovina má aj hlboký taký evanjeliový a duchovný rozmer. Že to nie sú len nejaké poučky psychologické, alebo manažerské, alebo líderské, alebo akokoľvek to vezmeme, ale že Pán Boh je ten, ktorý nám strašne veľa zveril, už pri stvorení a ešte viac pri vykúpení. A preto, akože keď mne Pán Boh dôveruje, človeku, ktorý zlyhávam, ktorý nie som dokonalý a ktorý vďaleka nedosiahne tie parametre kvality ani 50% toho, čo Pán Boh, tak ako si ja môžem dovoliť druhým nedôverovať alebo nejak sa povyšovať na druhých. Proste tak, že Boh dôveruje veľmi mne, tak ja sa učím dôverovať druhým, hoci má to rizika a neviem to robiť dokonale, ale ja v tom vidím aj hlboko evanjeliový rozmer. To pripomína to, aký je Boh voči mne a taký by som mal byť aj voči druhým. A tak môžeme všetci spolu rásť.
Myslím si, že to bolo dostatočne pozitívne. Hej, na záver, Ondrej, vďaka. Priatelia, počúvali ste a pozerali Chcem viac podcast. Tešíme sa, že ste s nami vydržali doteraz. A vlastne týmto uzatvárame sériu Dobrý líder a môžete sa tešiť na ďalšiu takú biblickú sériu. Teraz budeme riešiť také biblické témy viac a určite sa môžete tešiť aj na minikonferenciu, ktorú chystáme už onedlho. Všetky informácie o nej nájdete buď pod videom v popise, alebo na stránke Chcem viac, alebo na našich platformách sociálnych, všade, kde nás môžete sledovať. Zároveň chcem vám dať do pozornosti, že už mnoho rokov posielame také tie krátke biblické ranné zamyslenia e-mailom, pretože veríme, že je dôležité začínať deň s Pánom Bohom pri zamyslení nad jeho slovom a môžete sa pridať už viac ako myslím, že 2400 alebo možno ešte viacej ľudí odoberá tieto zamyslenia. Je to zadarmo, link nájdete takisto v popise videa. Ak máte nejaké komentáre, pripomienky, návrhy, čokoľvek, čo by ste nám chceli odkázať, tak to tiež môžete dať buď do komentárov, alebo nám iným spôsobom napísať, budeme sa tešiť. No a toto boli Ondrej Kolárovský, Martin Viglaš, tešíme sa na stretnutie opäť. Ahojte.
Ahoj.